ikasketak, artista plastikoa, metro kuadroka, arropa gintza Marodi markarekin lotu daiteken ere bai, eta ehuntze espazioa besteak beste, esango dugu. Idoia Beratarbide Arrieta, zer moduz?
Oso ondo.
Esan dezakegu zure etxean gaudela?
Ba, bai, esango nuke ni naizen guztia biltzen duena ia hemen dagoela.
Oihartzunen gaude, ehuntze zentroan, kokatzeko edo eskola parean, ez? Gutxi gora bera.
Eskola parean eta ikastola ondoan, bai, hementxe gaude, Hirubide hor gurutzean.
Ba, Idoia, arte ederrak ikasi zenituen, egia da, elkarrizketatzen dituen emakume asko, hortik pasa direla. Eta zorionez gehienek, pentsatzen dut lan asko eginda, baina sortu duzue, ba, ametsa egibilakatu eta hortatik bizitzea, edo saiatzea, alegintzea. Konta eguzu pixkat, zaila egin zitzaizun, karrera aukeratzea?
Ba, egia esan nik nahiko argi neukan, eh? Ni gaina jo nintzen berez zientzetatik, esan batxiller tekniko-industriala ikasi nun, eta jende guztia pentsatzen zuen ingenieritza egiten bukatuko nula, baina nik oso argi neukan arte ederrak inain nitula. Eta izan zen ere lehenengo aukera, eta bueno, ba, zorte daukin nun, eta sartu nintzen, eta bai, ba, argi neukan goza bazen.
Orain dela espaldi, emakume batek, elkarrizketatu batek esan zidan, lehioan, ez? Pentsatzen dute egin zen hola arte derrak, bai?
Bai, bai, bai.
Ba, izan zela, hola, zemento parke handi batera iristea, baina arte derretako fakultateko atea ideki eta pla, kolore festa. Zuk berdin gogoratzen duzu?
Jo, ba, ez dakit, holako lehenengo oroitzapena hola ez dakit zer dakaten, baino... Ez dakit, ni joan, osea, benetan pentsatzen nuen ez nuela lortuko sartzea, orduan sartu nintzanean, ni joan olako ilusio batekin, ez dakit jabetu nintzan ondoko fakultateak nolakoak zian begiratzeaz. Ni joan neria ikustea eta bizitzea, eta gero igual, bai, gero ja denborakin konturatu nintzan, ostra, igual arte derrak pixkatez berdina da, beste guztiarekin normala jendeak dudak edukitzea, zer egiten duzu hemen, zertaz biziko zea, bueno, gauza guzti horiek.
Zoritxarrez, pentsatzen duan arren zonbait familietan gauzak aldatzen ari direla, askotan bultzatu hoi da nerabea, ez? 18 urterekin baski, bueno, gazte nerabe gara. Aterabide profesionala eukiko duen hori ikastera, ez? Zuk eukan zenuen presio hori?
Nik egia esan horretan nahiko zorte eukide, nire gurasoak beti bultzatu diate ikasketak niretzako diala, eta, bueno, ba nik ikusteko ze nola erabili nahi nuen aukera hori eta denbora hori, ez? Beraiek, bai, behin eta berriz galdetzen ziatela, bueno, baina gero, zein da zure asmoa, ez? Osa, zertaz bizi nahi duzu, ez? Eta, bueno, ba, nik printzipioz pentsatzen nuen, bueno, ba, nik arteataz bizituko naiz. Naiz eta hor, ba, zehon aukera hori esaten genuen, bueno, beti dago aukera irakasle izateko, edo, bueno, ba, zure sortzeko modua beste bati eskaintzeko, edo zerbait, baina nire asma berezan artista bezala, orduan nik uste dut nire gurasoak naiz eta oso, ba, gordeta mantendu zuten eta respetatu zuten nire iritzia, ba, momentuan berai zaiengo zitzaiela aukera.
Idoia, eta zuze arte disziplinatan kokatzen zara gaur egun, pentsatzen dut urteekin, kameloia bezala ibiltzen ere ikasi duzula?
Ba ez dakit, nik momentu honetan ez dankon guruke disziplina asko ikutu ditu dela. Ni berez margoketatik atean nintzen, ni pinturan naiz eta arte derretan lizentziatua dan titulua, nik jonun marrazketara eta pinturara da gehien gozatzen ditudan teknikak dira. Batez ere marrazkia, baina gero gauza asko egin ditut. Orduan ilustratzaile bezala lan egin dut, diseinatzaile bezala lan egin dut, gero bukatu dut denborarekin ere eskulturara gerturatzen, eta ba, performantzera, eta antzerkira, orduan arropagintzara, ba ezakit. Nik uste dut azkenian dela sortziak eskatakala nere barruan hor behar bat, atera behar duela, eta bidean aurkitzen duten proiektuekin eta jendearekin ba, gauzatzen dut behar hori.
Taldean lan egitea gustatzen zaizu?
Bai, interesgarria da, ze pio bat ikasten duzu, ez? Osa esan edo, bakarrik zaudenean bai, bueno, zaude zuzure buruakin eta uste dut nahi behintzat ondo indidala beste bideo ere bai jorratu alizatea batez ere, ni honetara bakarrikan nagolako esanet, nik arteaz bizi naiz, eta orduan honetaz bizi nahi badezu gauza asko hori heldu behar diozu, eta bidean eukitzea zu bezala pentsatzen duen jendea edo zu bezala lan egiten duen jendea importantea da, ze bestela ba, bukatuko nun ba, beste lan bat edukitzen, artista askok ere iten duten autua dela eta are bai ondo dago, ez, ba, beste lan bide bat eduki, egunerokoa ez zehatzeko, ateratzeko eta gero ba, zure individualismo hortan edo iten dituzun lan noiek, ba, ba, bueno, ba, bakarrik egin, ez?
Zukide lastan, gaur be plantxatu dizkidazu arropak, zein txukun, gelditu den alkondara. Oiana, pizukide maitia, gaur behin didazu jana, zugaz ez dut, faltan botatzen ama. Zer duzu, baina gaur triste ikusten zaizu, maite alzaitu nobioa, karek ez daki, eskuartean zer daukan. Sobera dauden ibezalakoak, agian ez dakit, aldatu dira garaiak. Angur ni banoa, pizukide maitia, bioz dizkidazu plantxatuko arropa, mosu bat, eta nire eskerrona.
Komentatu duzu hasieran irakaskuntza zuk argi zenuen kakotxartean irakaslea, ez? Formatu tradizionalean edo etzenola izan nahi, baizik eta hezkuntza ez formalean kokatzen duzu zure burua?
Bai, nik hor kokatzen dut. Nik ikasle bezala ere ikusten nun ere momentuan bueno, ba bazedola gauza batzuk etziatenak balio ikasteko moduan edo erakusteko moduan eta arginakan ez nuela sistema horretan sartu nahi. Ez nekin oso ondo ere nola izan behartzun, ze azkenean arte derretan ez dizute irakasten irakasle izaten, urteekin egin naiz irakasle nik uste ere, baino argin neukan behintzat sistema horretatik kanpo.
Eta nola bizitzen duzu garrantzia handiagoa ematea beste 11 gauzei, eta beti baztertua sentitzea, ba, kultura, artea edo gutxietxia edo, ez? Askoz balore gehiago ematen zaio ba, zientzia puroari bestelako disiplina batzuei baino.
Ba, batzutan ematen duzu ondo, eta beste batzutan ematen duzu gaizki. Egia, ba, lehen esan detena, eukitzea bide lagun beste artista pilo bat zure inguruan horrek egiten dula, bueno, famili txiki bat bezala eraikitzea, eta ba, batek animoak baju ditunean besteak besteari animoak ematen izkio. Baino, ez dakit, nik benetan oraindikan harritu iten dit, hainbeste ze urte asko dia ja hontan lanian nahola, edo fakultatetik atean intzenetikan, ez? Osa, ja dia hogeita bost urte. Eta harritzen didana da gauzak egotea berdin edo okerrago. Baloreak ere artearekiko eta kulturarekiko egotea okerrago ematen dit. Impotentzia baino gehiago da tristura ematen dit gizarte bezala. Osa, bai. Ematen dit tristura. Gero nik dakat zortean ere egunerokotasunean ba aukera dudala hori bizitzeko, gozatzeko eta saiatzeko transmititzen. Baino bai eskatzen dizu ba oso argi eukitzea eta bueno, ba indarrekin egotea eta bueno, beti ez gaude berdin.
Aldiz, orain dela lau urte inguru pasa genuen osasun izurritean, horre itxialdi luze horretan, bai gelitu zen oso nabarmen. Gizarteak badaukala bai artearen beharra, bai kulturaren beharra, eta hori oso azalean gelditu zen.
Bai, egia da, momentuan iruitza zaite azalean gelditu zian gauzak izan ziala, gerora ere urte betera bira esango nuke ere oraindikan, ez, olatuak, ez, osea hor jarraitu dula nolabait, baina uste dut hori berriro jendeak oso erraz astutzen ditu gauzak. Ez dira hain sartuak gelditzen ere ustez eta aurretikan ez badodeia oso barneratuak bueno, ba txertatuak, ez, kultura zer izan behar duen edo artea zer izan behar duen pertsonentzat, gizakiantzat. Uste dut zaila dala hori moldatzea, baina bai, esango nuke hor aldaketa bat egon duzala.
Bai, doia, grabatzera etorri naizen egun honetan sekulako eguraldi zoragarria dago, eta gainera euntze espazioak gelditzeko gogoa ematen du. Konta iguzu, euntzeren sorrera eta zer egiten duzu hemen?
Bueno, euntze sortu genuen ja, hemen bost urte dara magu bosgarren kurtsoa, lau urte, baina bosgarren kurtsoa espazio honetan, ja espazio bat handiagoa, baina aurrez euntze txikiagoa zan, oa indikan metro kuadroka etzauka ez gaunden hor bertan instalatuta, baina oso txikia zan espazioa zan, eta beste zazpi urte horretikan, ez, egondu da euntze beste espazio batean. Eta nahi beti gustatu izan du zaidana, edo nahi izan detena da, benetan, ba hori, ba, etortzen den jendeak sentitzea bere etxe bezala, eta gustora egongo den espazio bat, orduan, bueno, saiatzen zea egokitzen denentzako erabilgarria izan daiteken espazio bat, eta ere eraberian nik esate dut, nahi, ze gustatzen zain, ni zerrekin nago gustoa, ba, pintsatzen, ni gustoa nago horretan besteak ere gustoan daitezkela.
Oihartzunen nahi zenuen zuk, euntze zabaldu?
Bai, nik hori ere baneukan nire herriakin, ez? Arte derretatik anatean nintzanean, ba, derrepente herrira itzultzen zea, eta esatezu, bueno, bale, eta orain zer. Orokorrean, bueno, ba, gauzak dauden bezala daudelako, aipatu dugun bezala, kulturan, eta, bueno, ba, herri txikiak, ba, gauza batzutarako ez diarrexak, beste batzutarako bai. Baino, bueno, ba, nik ikusi nun, ba, hori ez, oihartzunen izatekotan aldaketa hau, ze urte askotan egondu nintzen hasieran urte asko, herri ezberdinetan, ikastetxe ezberdinetan, udal ezberdinetan lanean, klaseak ematen extraeskolarrak, eta iritsi izan momentu bat, esan hona ere ez da nahi dudana. Ez da ez ikastetxeak, ez da ez ikastetxeetan, baina igual irakaskuntza oikotikan kanpo eskaintzen dena, baizik eta beste zerbait da eskaini nahi dudana. Eta arginakan nire herrian izan behar zula, ez? Ba, bueno, ba, alde, ba ukitzeko ere bai, ez? Zure eremu ezagun bat, nun jo dezakezune bai ezagutzen dezun jendera, ba, azkenean olako proiektu bat martxan jartzea ere ez delako errexea.
Honek ideia eta esperimentuen laborategi bat ematen du, ez? Hemen sortzen ari zarete, etengabean buru eta eskuekin.
Ba, bai. Ba, gauza batzuk ofizinatik anateatzen dira, basea esango dugu, beste batzuk ba, alde zikina deitzen diogun espazio honetan, ez? Ba, jadala eskuekin lan egiten dugun espazioa, eta gero daukagu beste espazio bat, nun ba, beste dozein ideia aurrera eraman daiteken, ba, espazio polivalentea deitzen dioguna, ba, ba, pixka bat deneako ematen duna, bai emanaldiak egiteko, edo hitzaldiak egiteko, edo bileratxoak egiteko, edo, bueno.
Eta arratsaldetan pentsatzen dut aurrak etortzen direla, sormen tailerrak eskaintzen dituzue.
Hoi da, arratsaldetan, asteartetan eta asteazken arratsaldetan sormen tailerrak ematen ditugu, aurrei eta gazteei egun batean eta beste egun batean aurrei eta helduei ematen diegu. Eta gero idazketa tailerra ere badaukagu, hori Oier Gillanek ematen ditu. Eta, bueno, aldian sortatzen dian beste ikastaro batzuk edo gauzak ere ematen ditugu, baina bai, normalean goizean izaten da pixka bat etxera begira edo barrura begira, hemen espazioan gaudenok erabiltzen dugun espazio bat, eta arratsaldetan ja ba, jendeantzako irekita dagoen espazio bat.
Eta aurren kasuan adibidez, bueno, helduetara ere trasladatu daiteke, ez? Baina askotan orritxuri baten aurrean eta margoak ematen zaizkigunean batzuk barruti daukate, ez? Ba, trebezia bat, eta beste batzuek nahia eta ezina edo nahia eta pentsatzea ez dakite egiten, ez? Hori nola lantzen duzue?
Bueno, gu ja urtea dela magu ontan lanean, azkenean jutezea probatzen gauza ezberdinak, eta, bueno, nik ikusi nun, naiz eta ez den oso bideratua laguntzen zuela nola baiteko proposamen bideratu batzuk eskaintzia ikaslei, eta berdin egiten dut bai aurrekin, gazteekin edo helduekin, hiruekin egiten dut antzeko dinamikan, ez eta proposamenak pixka bat aldatu iten dian, eta nik uste dut horrei tiraka normalean aurrak, bueno, denek, badakitela noruntza jun, ez duk esan dezuna azkenean da nahiko zabala, egiten dezun proposamenera da zabala. Ze, bueno, ba, igual erristasuna dakana oso azkar sartuko da, eta ezain erresartzen ez den hori, ba, ikasten du nola bait, nola bere burua, nola sartu daiteke nolako dinamika batian.
Eta zuretzat, zeinekin da errazagoa? Helduekin edo aurrekin?
Ba, denekin da ezberdina, batzuk emate izute gauza bat, eta besteek bestea, ez. Esango nuke nik azken urtetan behintzat, eta hau da nire zea bate, baina, bueno, aurren perfila pixka bat aldatzen ari dela, ez? Gauden gizarte hontan dena oso mugitua eta ematen duela deneti probatu behar dela, eta orain nago hemen, eta gero nago aurra, eta gero ingo dut beste ikastaro bat, eta gero zaki zer, uste dut hori ere nabaritu iten dela gaur egungo aurretan. Zan, hogeita bost urte hauetan nik ikusi duen evoluzio hortan, ez? Eta igual gehiago kostatzen zaiela gaur egungo aurrei dinamikan oinarria hartzea aurrei baina nik uste dela daukagun bizimodu horrengatik. Orduan gazteak eta helduak oraingoz ez dut hainbeste diferentzia nabaritu horretan, baino aurrengan bai nabaritu dela hori, baina bueno, gero beti da gozagarria eta aurrek egiten dituzten lanak ikustea eta daukaten freskotasun hori ez dauka gazte batek eta ez dauka heldu batek, eta hori beti da gozagarria.
Hitz egin dezagun metro kuadroka proiektuaz, plataforma, esan daiteke?
Bai, ba, metro kuadroka ere, oain ez nuke jakin gozen bat urte dian, baino asko. Sortu genuen, ba, bueno, ba, gu inguruan genbiltzan jende bat arte disziplina ezberdinetakoak, ba, holtzan hasi ginalako modu ezberdinetan azaltzen, ba, batzutan ba, zuzenean poesia irakurtzen eta marrazten igual, edo eskultura egiten, edo beste batzutan antzestuago, beste batzutan performatiboago. Eta, bueno, ja ikusi genuen, ba, saretze bat behar genula, ez, eta formaltze bat esango dugu, ba, azkenean astentzeanean ere lan ateratzen astentzaizunean zentzu hortan, ba, bideratu behar dituzulako papera, gauzak, kontratuak eta bar. Eta, bueno, horrelako sare bat sortu genuen momentuan ginen jendiakin, eta gaur egun jarraitzen dugu, ba, formatu berdinean, ez, proiektuak geroz eta gauza gehiago iten goaz, geroz eta formatu ezberdin gehiago, antzerkian ere askoz ere formatu handiagoko gauzak egiten gabiltza, kontatzen dugu ere beti ba jende berria sartzen sare horretan, eta bueno, ez dakit, metro kuadrokan neustez polita dakana hori da, benetan sare bat dela, asko da jendea beste elkarte batekoa, edo beste antzerki talde batekoa, edo artista plastiko bat, igual ez dana bere zehuntzen ibiltzen, baina bueno, proiektu konkretu bateako esaten diozuna parte hartzeko, eta orduan sarea urtetik urtea handitzen dihoa, eta segun ze proiektu sartzen zaizkigun, badakagu geroz eta sarea handiagoa zeinekin lan egin.
So
mira, iraila izan hori da, ez dakit, freskura momentu bat, dirudien ez gauza berrien momentua, batzuentzat urtarrila, nik nire kasuan pertsonalki iraila hartzen dut horrela. Zu nola bizi duzu iraila, proiektuak aipatzen ari zara, ez? Holtza esan duzu antzerkiak, gero eskuen bidezko sormena, nola dator zure udazkena?
Ba, gure udazkena beti bete-betea. Karo, guretzako da, justu, ba, zuk esan dezuna, jende askok igual iraia erabiltzen du, ba, planteatzeko kurtso honetan zer egin nahi dut, ez? Edo zer zein dezaket, edo ze aukera daude. Eta, klaro, guri pixka bat, tokatzen zaigu, ba, jende horrentzako espazioa bideratzea, ez? Eta gauzak antolatzea, eta, bueno, gutzako nahiko mugitua izaten da iraia. Urritikan aurrera ia, pixka bat, ja, basea jarrita izaten dugu. Eta gero horrela izaten da, osea, uztai arte, osea, etengabeko mugimendu bat, osea, proiektu batetik atera eta beste batean sartu.
Eta urte luzetako ibilbidean, metro kuadroko azari garela, ze azpimarratuko zenuk, ez zu aktore bezala ibilizara, zuzentzen ere bai, nahi gabean edo alabeharrez denetarik egiten ikasi duzu?
Bai, gainean ikuste dut, metro kuadrokan filosofietako bat hori dela, ez azkenean eskatzen dugu bakoitzak dakin hori ematea, ez gehiago. Aktore bezala esan nahi, holtza gainean egon du naiz, baina ez, ni ez naiz aktore, orduan, bueno, ba, gure egiteko moduan ere, ba, holtza gainean egon du naiz, presentzia batekin esan nahi dut, eta gauz batzuk eskaintzen, baina beti, ba, bueno, ba, bakoitzak egin aldun horretaraino mugatuta. Eta ze azpimarratuko nuken? Ba, nik uste du babesa, osea, azkenean sarea eta babesa dela benetan urte guzti hauetan honekin gelituko nintzakela metro kuadrokakin.
Aipatu dugu, bueno, esan duzu holtza gainekoa eta zuzendaritza, baina zure aztarnak ere edo zure marka ikusi daiteke arropan. Marodi izeneko arropa marka bat daukazu, baina holtza gainerako arropa ere egiten duzu.
Bai, ba, hau ere pixka bat duela urteak hasi zan, ba, hola, ustekabean, hasieran hasi ginalako, ba, metro kuadrokan egiten genitun ikuskizun txiki hoietarako, ba, gauzatxoak aplikazio txikiak egiten, kamisetetan, gauzak, bueno, pixka bat beti estenografia zaindu, estetika, eta hortik amultzaka, ba, bertan parte hartzen zuten jendeak, ba, gero zian igual arropak erabiliten zituztenak kalean, eta, bueno, horti bultzak esan zikote, bueno, baina zergatik etziaztea hasten zerbait egiten, ez? Eta zin, alale batetik gure gauza propioak egiten, beti gauza errezikletuetatik abiatuta, eta gero bestetik, ba, sizitzaigun ere, metro kuadrokarako arropaz egiteaz gain, ba, beste konpainia batzuk ere interesa eukizutela, ba, gure laniteko moduan, eta urte pilo batetan egin dugu lana, ba, bai, bazakit badeia urekin, arte dramarekin, ruxelea, bueno, konpainia pilo batekin egin dugu lana, eta beti da, gozagarriare bai besten sortzeko moduan edo buruan sartzea, eta zure lana hor erakustea, ez, eta zure lanarekin ere, ze askotan ere da jantzigintza antzerkian beti jantzigintza eta argiak uste dut askotan diala hor bigarren plano batean gelditzen dianak, ez, oso ikusten dezunean antzez lan bat gelditzen dela, bueno, ez dakit batzuk ez da konturatzen dian ere jantzita daudenikan aktoreak, ez, eta eta bueno, eta ba, bueno, hori eta antzerkiko gauza guztiak denen lana dela garrantzitsua, ez denak egiten du lan hori izatea den modukoa. Eta zentzu hortan etzako izan du da are bai polita, antzerkiak eta antzerkia egiteko modu ezberdinak barrutik ikustea. Eta gero ba Maria de Bernardorekin egiten dituta arropa hauek, eta gero ba elkarrekin dakagun lan egiteko oso zaila da, ez? Modu hori esan duguna, artistak askotan oso individualista gea lanian, ez? Eta aurkitzean norbait zeinekin lan indezakezun, ez degula, diskusio bat eduki, hogei urte hauetan, zakin nola esan, osea, da, dena da aurrera, dena da posible, eta gaina sortzen zaudenean, zaude sortzen, ez, eta elkarrekin, eta hori da, kristona.
Aipatu duzu ez argiak eta arropa, eta egia da noski aktorea aktoreak bere lan egin behar du, hortaz gain dire, baina argiak eta jazkerak bai gonbidatzen dute ikuslea gehiago barneratzera, ez? Gertatzen ari den horretan.
Bai, bueno, azkenean pentsatzen dut ere hor apaiargintzan eta arropagintzan, jendeak ezberdin lan egingo degula, baina bueno, gure kasuan saiatzen gea zuzendariak edo ba, lana berak kontatu nahi duen hori arropa bidez laguntzea ulertzen, ez? Batzutan diala koloriak, diala formak, bueno, ba, balima dago, ba, zer esan, oso erresa da, ba, esatea, ba, irurogeita marreko amarkadan balima dago kokatu ez dena bat, ba, irurogeita margarren amarkadako arropa eraman behar du, ez? Baina hori izango litzateke igual, hola, erresina hola pixkata adibide bat jartzeko, baina bueno, askotan simbolizatzen dezula arropa bidez gertatzen dian gauzak.
Eta Marodi nondik dator?
Ba, Marodi oso erresa, Maria da mar, ez erango, eta idoia alderantziz, Marodi. Bai. Ba, behar genuen izen bat, eta horrela bion izenak zehatu genitun, elkartu genitun, bat aurretik atzea eta bestea atzetik aurrea. Eta Marodi sorkuntzak jarri genion gure...
Ze Marodirekin, oholtzatik aratagoko arropare ekoizten duzue bien artean, salgai jartzen duzuena?
Bai, bai, hoi da. Ba, sobran gelditzen zaizkigun arropekin, edo jendeak oparitzen dizkigun arropekin, ba, hori, zatiak erabiliz, edo guztiz puskatuta oialak sortuz, arropoiekin sortzen ditugu arropa berriak, eta gero normalean hemen edukitzen ditugu espazioan edukitzen ditugu salgaiz, ez daukagurez ba, biok daukagun ordutegien gatik ez daukagu kriston aukera ba, ordu pilo bat emateko lan honei, baino bueno, ba, saiatzen gea gabonetan denda jartzen dugu eta orduan ba, jendeak badaki gabonetan aukera daukala erosteko, edo ba, igual herrian oi hartzunen egiten dian bitu asteburu honetan dago erdiaroko azoka, ba, azoka puntualetan ba, saiatzen gea erakusten egiten deguna, baino, bueno.
Eta galetu nahi nizun idoia, ba, sorkuntza dagoenean, batzutan udalak dira, ez? Sorkuntza hori edo antzeslan hori, erakusketa hori, kako txartean erosten dutenak, baina publikoarekin ari zarenean zuzenean, zoritxarrez, kosta egiten zaigu artisauaren lana baloratzea, zakit zuk hori nola bizi duzun, pentsatzut behin baino gehiagotan entzun berri izan duzu, ze garestia?
Bai, bueno, denetik, denetik. Nik uste dut, bueno, gure garesti, gure ez gela oso garestiak, esango nuke. bueno, bagadakagu gure alde egiten dugula hoia lerreziklatuekin lana, eta orduan saiatzen gea ere bai egiten degun arropa denon eskuragarri izatea nola, bai. Baina, bueno, bai, egia da, ez dakit oso garestia edo nezpaite esaten dizutena, hori nik horrelakoa egin dut, edo nik horrelako... Bueno, pixka bat dela, como zure lana eta zure sormena pixka bat ez baian jartzea bezala, ez? Osa, batzutan oso erres hitz egiten dugula, eta gu geuke bai, ez? Dare bai, auto ikasketa bat. Zu hor zaudenean, beste aldean zaudenean, zuk ere beste gauzak, beste modu batean begiratzen ikasten duzu. Eta, baino bai, egia da.
Pentsatzen dut, esan duzu oiala bertziklatu egiten duzuela Marodin, ez? Eta gaur egun merkeegi dago arropa zenbait multinazionalen dendetan eta kako txartean esan da beti ere kasik edo zeinek erosi ezake kamiseta bat astero. Hiru eurotan aurkitu daitezke denda batzutan, ez? Hor, zuk zure buruan lanketa bat egin behar izan duzu ere bai? Trampa horietan ez erortzeko?
Ba, bitu, ez daki zergatik, baina nik egia esan reziklatzearen arropakin, haina hitz egiten, beti da gauza bat oso barneratua euki dudana. Ze beti gustatu zait arropai beste bizitza bat ematea. Orduan, beti hartu izan dut besteen arropa eta nire modura erabili. Osa, da gauza bat oso txertatua daukadana nigan. Orduan, bai egia da, nire azkenean erosten ditut gauzak ba, behar dituzulako, gauza basikoak eta hoi hola da hola. Baino bai, Osea, egia esan pixka preocupantea da jendeak zer estasunakin erosten ditun. Eta ez bakarrik arropak, gero uste dudala gauza bat aspalditik aspalditikan arropakin nik pertsonalki daukadalako hori. Zatia, bueno, txaketa honek, hau nork jantziko zuen aurretik, ze bizitza eukiko zuen, ze artelan ikustea junda edo ze izan da, langile baten txaketa bat izan da, eta hoain zer da, ez? Osea, gustatzen za, eta arropek euki ezaketen histori hori bueno, nere burua galdetzea. Eta gero materialekin ere edo mueblekin edo ehuntzen adibidez dauden ia gauza guztiak, bueno, ba, gauza batzuk behar dituzulako praktikotasunagatikan, ba, balda horiek adibidez, ba, erosin behar dituzu eta zakazu beste aukera. Baino, ba, da dauden gauza guztiak dira, edo eskuz egina, ba, hori nire osabak egindako mai hori, ez egola... Ba,
nik nahi dut zure osabaren maia.
Ez zuela inorkera biltzen, ba, beste armairua ba, berziklatua da, sarreran dauden armairuak dena berziklatua da, eta zentzu hortan ikaslei ere, arte plastikotara etortzen den ikaslei ere, asko berziklatzen dugu. Uh-huh. Dena balio du, dena gordetzen dugu.
Hori izan behar nizun, ez? Zuk esan duzu, bueno, irratiaren magia da, ez? Hitzekin deskribatzea zer dagoen, baina hemen dauzkazuen altzariak eta aulkiak oso politak dira. Eta gaur egun adibidez tendentzia, oraingo kafetegi goxo hoietan, seguraski, olakoak berri-berriak nahitara horrela gina erosi egiten dira oso aresti, baina hauek bigarren eskuko bendetan ere jada badaude, ez?
Eske bigarren eskuko dendetana eta merkatuak, bueno, hemen ez dago bat ere ohiturarik. Bueno, iparralden agian bai dago gehiago, baina hemen hegoalden ez daukagu bat ere ohiturarik eta jendeak pixka eta arraro ere begiratzen dizu esaten dezunean. Ba, bitu, gaur nijoa jantzita dena bigarren eskukoa da, eta begiratzen dizute.
Eta maiguzu pista bat, zunora joaten zara bigarren eskuko arropa erostera adibidez?
Bueno, hemen egoalden ez daukagu aukera gehiegi, baino, bueno, emausak ditugu eta beti aurkitu aldituzu gauzak. Azkenean ikasten duzu begiratzen. Ja batzutan astentzea tatatata pertseroa karo antzerkirako bilatu behar dituzunean arropa karo antzerkirako ere dena bigarren eskukoa erosten saiatzen nintzen, gauza batzuk etzen ditu bigarren eskukoak lortzen. Ba, denboragatik ja ez zizun denbora ematen, baino, ia arropa guztia ere aktorek ematen zutena bigarren eskukoa zen. Ez, ba, batez ere bizitza bat duten arropak izateko roltza gainean. Eta ba, emauseen daukazu aukera asko, gero hemen badaude, bueno, Hondarribin egiten da bigarren eskuko azoka bat, bueno, badaude, geroz eta gehiago daude, orain aukera gehiago daude, baina gehienetan den detera, eta gero nik askotan aprobetsatu dut, edo iparraldera jun, edo udan kanpora juten naizenean oporretan, edo oporretan noan aldiro nun baitera zerbait ikusten badut interesgarria hartzen dut.
Edo negatzat, gero penarekin ez gelditzeko, ez?
Edo negatzat edo gure esatzen dut, bueno, balioko doan zerkiren baterako.
Bai. Ba, ehuntze espazioan idoia esan diguzu baduzuela beste espazio bat guztiz polibalentea, eta besteak beste erakusketak eta martxan jartzen dituzuenak, hor udazkenan ere izango duzu programazioa.
Bai, bueno, egiten duguna, urtero egiten duguna da, 21 aulki zikloa, eta urten bizatitan indegu, bat ingenun apirilean, eta bestia guen ingo dugu udazkenian, urrian. Eta azkeneko bi urtetan aigea artista plastikoei ematen pixka bat espazio hori, eta aurrekoan euki genuen Aiende Arnaizen erakusketa, eta orain Ainara Lasaren erakusketa eukiko dugu. Eta gaina eduki dugu zortea, ba, hau da osoan hemen artista egon dela lanean, alde zikinean, espazio honetan, eta gaina ikusi dugu ba, bere buruan dagoen guzti hori nola junden eraikitzen, eta ba, izango den erakusketa horretan bihurtzen.
Pentsatzen dute herritar edo hemendik kanpoko artistek ere espaziora erabili dutenak eskertzen dutela aukera hori, ez? Zeren gainontzean oso zaila da areto bat lortzea.
Bai, bai, nik uste dut gu gure inguruan beti igual jendia gehiena eskertu duna hori izan da, osea batez ere aukera eta harrera. Ez oso gutxitan aurkitzen duzu.
Ba, esango dugu idoia, oraintxe oroitu, naiz ere, lehen esan dugun arren urtarrian, dena ongi badoa, beste hainbat emakume artistekin batera Hendaian Mendizolan aretoan zure lana ikusi ahal izango dela. Zuk zerren emango duzu?
Ba, oaindik anezakit, hortxe nabil, azken aldian nabil oso gauza txikiak sortzen, eta nire asmoa da gauza txiki guztiekin batu zaber zerbait handia sortzen dudan, collage moduan, pixkat. Baina oraindik anezakit, ni oso intuitiboa naiz gero nire lanean ez dut gehiegi analizatzen marrazterako orduan edo margotu edo orduan, bueno, kolaxa beti hor dago, osea, gauzez berdinak elkartzearena nire uste lan edo fazeta guztitan da, hola? Eta seguruna hemen ere egongo da, baina hortxe dago bidean dago gaindikan.
Eta zuk sortzen duzunean, lana bukatutzat ematen duzu, edo beti emango zeniok jira buelta bat egindako horri?
Normalean bukatutzat ematen dut, bai. Argi bali emakat bukatuta, zaten bai, beste gauza bada, gauza konkretu batzutarako igual egiten dituzula gauzak eta ez daudela ba, guztiz bukatuak eta konstientzia hori badakazula. Ez, bueno, bada, gauza honetarako eta honetarako balio du, ta ja, igual beste gauza baterako ez. Baino lan bat, obra bat, iten nahonean, bai, amaiera argi ikusten, horrek ez du esan nahi, igual, hemendekan bi urte eta ikusten dudala, eta zaitu, bai, ama, ose, hau ze indet.
Horren dela, hilabete pare bat, Miren Gontzalez Tolosarra okerrez banaiz, Irunen bizien elkarrezketatu nuen, eta bera, horren dela 10 urte sortutako hori, pieza txikietan zatitzen ari zen, ez? Erakusketa bat egin du daran, gertatu zaizuelak horik?
Ba, bueno, ez berdin, bai, nik ere justu ikusi nion, bere estudian ikusi nion, mire, ni justu hori egiten aizan ian, te esplikatu zian, eta esan, wau, wow, osea, ze indarra ere, osea, zure lan bat hartu, eta berrera biltzeko polita delare, bai. Bueno, ba, jakitea zure aurreko lan bat beste obra berri baten barruan da, hola, ez, osea, oso kontzeptu polita da. Antzeko zio zer esango nuke, bai, ez leheno esan duten bezala, ez detia ezer botatzen. Orduan, aurreko lanetatik beti gelditzen zaizkit soberakinak, eta igual aurrekotan erabili ditudan errepikapenakin asko jokatzen dut ere, orduan, bai, igual aurrekotik erabili dudan irudi bat, bai, igual errepikatu dezaket beste lan berri batean. Kontzeptu aldetik nik uste dut, eta material aldetik bai ez errepikatzen ditu da, edo berrerabiltzen ditu da gauzak.
Orduan, zure etxea museoa da, ez?
Etxea museoa. Ba, ezakit.
Hemen gelditzen da.
Ez, bueno, erdi, esango dugu erdizka, ze urte askotan etxea izan dudan gure lantokiare bai. Eta, bueno, espazio euntze eukitzea erabaki arte etxean iten genuen lan orduan, bueno, bai. Pixkat batzuntzako musea izango bat, ez ere liburuz beteta golako, eta tartelan ez beteta, ba hori, ba urtetan ezagutetako jendearekin trukatutako gauzak, eta bueno, bai.
Bai, trukea, ez, horrela ipatu duzu, polita da, ez, artisten arteko trukea sortzea.
Bai, bueno, eta gaina daukazu ez bakarri trukea, baizik eta artista hori igual ezagutu zenun momentu horretan egiten ari zen horren zatitxo bat, ez, eta neon pentsatzen, karo, igual jende askori bai irutuko zaio gure etxean museo bat, ze gaur egungo etxeak ere, segun noren etxea esaten duzu, dena paretak ez moda nola dan, dena txuria da, bai. Dena ez zer gabe paretetan, eta ezakizer, bai, igual bai.
Ba, Idoia, eskerrik asko, euntzeko bateak zabaltzeagatik, esan dugun untzaudeten, eta, bueno, pues bere irudimen astindu nahi duenarentzat, baditu zuere bai tailerrak esan diguzunez. Mami, esker.
Bai, zuei.